2, 1.
Yes.
Tu?
Yes, sir.
Tu e?
Menkel.
Եվ դուք?
Ես սիրում եմ ազատություն։
Ես լսում եմ Մաքս Լիբերտի։
Մաքս Լիբերտի, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։
I want your bells, bells. I want your bells, bells.
Ողջույն, եթերում ազատություն ռադիոկայանի Մաքս Լիբերտի երիտասարդականն է։ Ինչպես միշտ այսօր էլ կարող եք տեղեկանալ օրվա երիտասարդական անցուդարձին մեր եթերում։ Իմ գործընկերները գնացել են երիտասարդներին հուզող եւ հետաքրքրող թեմաների հետքերով, ինչպես նաեւ հետեւել Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցած առավել ուշագրավ իրադարձություններին, այնպես որ առաջարկում եմ հարմար տեղավորվել, բարձրացնել ռադիոընթունիչի ձայնը եւ միանալ երիտասարդական անցուդարձին։ Այսօր շաբաթ է, մարտի 13-ը։ Հաղորդման ղեկին Հովանես Մովսիսյանն է։ Այսօր Մաքս Լիբերտին առաջարկում է լսել։ Մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնի հանդիպումը երիտասարդների հետ։ Ինչ խնդիրներ ունեն ծնողազուրկ երիտասարդները։ Չարենցյան օրեր բաց դուգատես Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում։ Երևանում բացվել է հեծանվորդ Թոմ Ալենի անհատական ցուցահանդեսը։ Բայց մինչ այս թեմաներին անդրադառնալը լսենք օրվա առավել ուշագրավ նորությունները Էլինայի մատուցմամբ։
Փաթորը տեղի ունեցել Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի հեռախոսազրույցը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնի հետ։ Հայաստանի նախագահի մամլո գրասենյակը տեղեկացնում է, որ հեռախոսազրույցը կայացել է ամերիկյան կողմի նախաձեռնությամբ։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը Սերժ Սարգսյանին է փոխանցել նախագահ Բարակ Օբամայի կողմից նախաձեռնված եւ սույն թվականի ապրիլի կեսերին Վաշինգտոնում կայանալիք գլոբալ միջուկային անվտանգության գագաթնաժողովին մասնակցության հրավերը, հույս հայտնելով, որ կողմերը Վաշինգտոնում կշարունակեն երկկողմ տարածաշրջանային ու միջազգային օրակարգի հարցերի քննարկումը։ Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը մարտի 16-ին կայցելի Փարիզ, որտեղ հանդիպում կունենա ԵՀԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահների հետ։ Արտգործնախարարության մամուլի եւ տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ մինչ այդ մարտի 15-ին Էդվարդ Նալբանդյանը պաշտոնական այց է կատարելու Բերլին։ Մարտի սկզբին Ադրբեջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության ղեկավար Էլմար Մամեդյարովի հետ Փարիզում կայացած հանդիպումից հետո Միսկի խմբի համանախագահները հայտարարել են, որ պլանավորում են հանդիպել նաեւ Հայաստանի արտգործնախարարի հետ, այնուհետև այցելել տարածաշրջան։ Հայաստանի նախագահի մամուլի քարտուղար Սամվել Ֆարմանյանը նշանակվել է Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության եւ հանրային ռադիոընկերության լրատվական վերլուծական հաղորդումների տնօրեն։ Այդ կապակցությամբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը հրամանագիր է ստորագրել Սամվել Ֆարմանյանին նախագահի մամուլի քարտուղարի պաշտոնից ազատելու մասին։ Նախագահի մամլո գրասենյակի փոխանցմամբ Սերժ Սարգսյանի մեկ այլ հրամանագրով նախագահի մամուլի քարտուղարը նշանակվել Արմեն Արզումանյանը։ 2001 թվականից մինչև նոր նշանակումը Արմեն Արզումանյանը զբաղեցնում էր Հայաստանի հանրային հեռուստաընկերության գործադիր տնօրենի պաշտոնը։ Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուն երեք հանդիպել է իր շվեդ գործընկերոջ Կարլ Բլիտի հետ։ Թուրքական NTV հեռուստալիքի փոխանցմամբ Ֆինլանդիայի Լապլանդիա շրջանում ԵՄՕ արտգործնախարարների ոչ պաշտոնական հավաքի ժամանակ կայացած հանդիպմանը Դավութողլուն Բլիտին հաղորդել է պաշտոնական Անկարայի մտահոգությունները Շվեդիայի խորհրդարանում Ռիքստագում հայոց ցեղասպանությունը ճանաչող բանաձևի ընդունման առնչությամբ։ Վանկուվերում տեղի է ունեցել պարաօլիմպիական խաղերի բացման արարողությունը, խաղերին մասնակցում է ավելի քան 600 մարզիկ աշխարհի 44 երկրներից, նրանք մեդալների համար կպայքարեն 5 ձմեռային մարզաձևերում։ Լուրեր կարդաց Էլինա Չիլինգարյանը։
Օրվա լրահոսն ամեն օր ուղիղ եթերում։ Մոլորակի լուրերի ընտրանին ուղիղ 5 րոպեում։ 5 րոպե լուրեր։ Ամեն օր ժամը 18-ին արձագանքի ուղիղ եթերում FM 103 եւ 5 հաճախականությամբ Մաքս Լիբերտիի լուրերն են։ Հետևեք մեր լրատվության ուղիղ եթերում։
2007 թվականին ձևավորված երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոնը մասնագիտական կողմնորոշման միջոցով օգնում է դպրոցականներին աշխատաշուկայի պահանջարկներին համապատասխան մասնագիտություն ընտրել։ Այն նաև աջակցում է աշխատանք փնտրող երիտասարդներին տարբեր դասընթացների և սեմինարների միջոցով։ Այնտեղ երիտասարդները վերապատրաստվում են և ստանում մասնագիտական ուսուցում։ Լիաննան ներկա է եղել դասընթացներից մեկին։
Երիտասարդների կողմնորոշման կենտրոնի կազմակերպած դասընթացին մասնակցում են երիտասարդներ տարբեր բուհերից, քոլեջներից, հասարակական և ուսանողական կազմակերպություններից։ Դրանց միջոցով կենտրոնի մասնագետներն աջակցում են երիտասարդների աշխատաշուկայի մրցունակության բարձրացմանը, օգնում են զարգացնել և ձևավորել առաջին անգամ աշխատաշուկա մուտք գործելու համար անհրաժեշտ հմտությունները։ Երիտասարդ առաջնորդների դպրոցի ներկայացուցիչ Մարինե Աշրաֆյանի համար կարևոր էր թիմային աշխատանքի վերաբերյալ քննարկումը, քանի որ իրեն առաջնորդ է համարում։
Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ուսանողների մեծամասնությունը ակտիվ գործունեություն չեն կարողանում ծավալել, որովհետև միջանձնային հարաբերությունների շփման ժամանակ ինչ որ կոնֆլիկտների են գնում, նման սեմինարները իրենց կօգնեն ավելի ճիշտ շփում ապահովել և հարթակցվել։
Ցանկության դեպքում կենտրոնի աջակցությամբ երիտասարդները կարող են նաև վերապատրաստվել, բարձրացնել որակավորումը։ Պետական համալսարանի բանասիրական ֆակուլտետի շրջանավարտներից մեկը, ով այժմ Չնչին աշխատավարձով աշխատում է մանկապարտեզում, դասընթացներին մասնակցելու մի քանի պատճառ ունի։
Բայց մանկապարտեզներում այդ միջանձնային փոխհարաբերությունը շատ վատ որակի ու մակարդակի վրա դրված։ Աշխատավարձն էլ ացածել, ուղղակի գիտեք, ոնց այնտեղ աշխատում են, ոնց ասած ավելի տարիքով մարդիկ, հիմնականում այդ փոխհարաբերությունները դժվար ջահելների հետ։
Երիտասարդները դասընթացների մասին տեղեկանում են ինտերնետի, ուսանողական խորհուրդների և վերջապես ընկերների միջոցով։ Ուսանողական խորհուրդների ներկայացուցիչներից շատերը կենտրոնի միջոցով պարզապես փորձում են նոր կապեր հաստատել, իրենց կազմակերպություն ներգրավել երիտասարդների, իսկ ահա բժշկական համալսարանի ուսանողներից ոմանք հույսով են, որ այստեղ ստացած տեղեկությունների և անհրաժեշտ գիտելիքների պաշարի դեպքում կարող են աշխատանք գտնել, ինչը չնայած իրենց չի հաջողվում նույնիսկ 10 տարի ուսանելուց հետո։
Օգնում ենք ուսանողներին սոցիալապես անապահով, զբաղվում ենք բանավեճերով, բանակցություններով, նո տարբեր ինտելեկտուալ խաղեր են կազմակերպում, սոցիալապես շփում ենք ապահովում, նման կարգի գործունեություն։
Կարծում եմ, որ պետությունը քաղաքացու համար միանշանակ պարտավորված է, եթե դու երկրի քաղաքացի ես, ապա պստուն ես պարտականությունները այդ պետության կայացման և հարգավորման համար, այնպես էլ պետությունը քո հանդեպ որպես քաղաքացու։ Եթե համատեք Ֆրանսիան, ինչքանով է պարտավորված իր քաղաքացու հանդեպ, եթե դա վերցնենք համատենք Հայաստանի հետ, կարծում եմ մենք զարգացող երիտասարդ երկիր ենք, միգուցե մենք ավելի շատ պետք է մենք ինքներս տանք մեր երկրին, մինչև որ հասնենք պահը, որ երկրից պահանջելու ինչ-որ բան մնաս։
Դասընթացն անցկացնում էր երիտասարդների կողմնորոշման կենտրոնի ավագ խորհրդատու Մհեր Հարությունյանը։ Ինչպես ճիշտ ինքնակենսագրություն գրել, խոսել, ինչպես ներկայանալ գործատուին, մասնակցել հարցազրույցի ինչ հագուստով և սանրվածքով։ Պարզվում է, գործատուներից շատերը հաշվի են առնում մի շարք մանրուքներ, որոնք ձեր մտքով հնարավոր է նույնիսկ չանցնեն։ Ըստ մասնագետի պետք է խոսել համարձակ և հնարավորինս թաքցնել թույլ կողմերը։
Ինքնակենսագրականում հիմնականում պետք է լինի տեղեկատվությունը հակիրճ և գործատուի համար պարունակի առավելագույնս նպատակահարմար, հա, տեղեկատվությունը, այսինքն գործատուն ինչ որ պահանջել է դրա մասին։ Հարցազրույցների ժամանակ խոսում ենք հիմնականում արտաքին տեսքից սկսած, հա, ինչպես է պետք է հագնվել, ինչպես պետք է սպասել սպասասրահում, որովհետև գործատուների մեծամասնությունը ըստ որոշակի հետազոտությունների սոցիոլոգիական մեծ տեղ են տալիս նաև մնացած անձնակազմի կարծիքին, օրինակ, չգիտեմ, նույն քարտուղարից կամ բաղակախմբի անդամից, որը դիմավորում է այդ մարդուն, և սպասասրահում դիտում են, հա, թե այդ մարդը ինչպես է իրան պահում, ինչպես է նախապատրաստվում այդ հարցազրույցին։
Լիաննա Մնացականյան, Մաքս Լիբերթի։
հաղորդիները Մաքսի Բերտին է եթերում։
Միակողմանի կամ երկողմանի ծնողազուրկ երիտասարդներին աջակցող սերնդապահ բարեգործական հասարակական կազմակերպությունը գործում է 2008 թվականի հունիս ամսից։ Հիմնելով կազմակերպությունը, հիմնադիրները նպատակ ունեին աջակցել 18-ից 28 տարեկան ծնողազուրկ երիտասարդներին ապագայի ամուսնության և ընտանիք կազմելու ճանապարհին։ Կազմակերպության ղեկավարը ասում է, որ չնայած ծրագրերը շատ են, բայց հովանավորներ չունեն։ Անին զրուցել է կազմակերպության նախագահի և ծնողազուրկ երիտասարդների հետ։
Միակողմանի կամ երկկողմանի ծնողազուրկ երեխաները 18 տարեկանից հետո դուրս գալով մանկատներից կամ իրենց խնամողների խնամակալությունից հայտնվում են դժվար իրավիճակում, բնակարանի ուսման, առողջապահական աշխատանքի հետ կապված խնդիրներ, ոչ բավարար միջոցներ ընտանիք կազմելու համար։ Ծնողազուրկ երիտասարդների պսակադրության, սոցիալական և բարոյական աջակցության սերնդապահ հասարակական կազմակերպության առաքելությունն է աջակցել 18-ից 28 տարեկան ծնողազուրկ երիտասարդներին գտնելու աշխատանք, հոգալու ամուսնական ծախսերը, կազմելու ընտանիք և այլն։ Զրուցակիցս կազմակերպության նախագահ Անահիտ Ցոգոլակյանն է։
Երբ երեխաները փոքր են լինում, նրանց համար շատ ավելի հեշտ է մեծանալը, ինչ տեսակետով, որտեղ նրանք հոգեբանորեն չեն պատկերացնում դերևս իրենց արժեվ ինչ խնդիրներ է ծառանալու, երբ սկսեն հասունացման տարին, այսինքն կյանքի արդեն փուլը սկսեն անցնել, բայց երբ արդեն հասունանում են ու տեսնում են, թե իրենց արժեվ ինչպիսի դժվարություններ է կյանքի ճանապարհը հաղթահարելու, ինչպիսի մեծ դժվարություններ կան, չէ՞ որ այդ երիտասարդը, այդ պատանին, աղջիկը պետք է մտածի իր ապագան ճիշտ ստեղծելու, ճիշտ կառուցելու, կյանքում ճիշտ ճանապարհ անցնելու։
Հասարակական կազմակերպությունը ստեղծելու գաղափարը կար դեռ 5 տարի առաջ, սակայն հիմնադիրները հասկանում էին, որ նման հասարակական կազմակերպության ստեղծումը պահանջում է մեծ գումարների ներդրում։ Այդուհանդերձ 2008-ին կազմակերպությունը գրանցվեց ու սկսեց իր գործունեությունը։ Կազմակերպությունում այսօր ընդգրկված են 147 երիտասարդներ, որոնց մեծ մասը կազմակերպության անդամ է դարձել մանկատնից դուրս գալուց հետո։ Մի զգալի մասը ընդգրկվել է կազմակերպությունում, ասենք, իր մասին հոգտանող բարեկամի խնամակալությունից զրկվելուց հետո։ Այս երիտասարդները նախ բարոյահոգեբանական աջակցության կարիք ունեն, վստահեցնում է Անահիտ Ցոգոլակյանը։
Այսօր ոչ թե նրանք միայն սոցիալական կարիք ունեն, ոչ, այս երիտասարդների միայն սոցիալական հարցերը չի, որ ուզում են, այս երիտասարդներին ուզում են անց կյանքի ճանապարհը, ինչպես անցնել այդ ճանապարհը, որպեսզի չսխալվեն։
20-ամյա Հայկազ Մակարյանը երկկողմանի ծնողազուրկ է, մոտ 1 տարի է սերնդապահ հասարակական կազմակերպության անդամ է, ունի բնակարան, ապրում է Աշտարակում, Մորաքրոջ տանը։ Դժվար է գտնել այնպիսի աշխատանք, որի վարձատրությունը կբավականացնի թե Աշտարակ Երևան տրանսպորտի համար վճարելուն, և թե իմ մնացած ծախսերը հոգալուն, ասում է նա։
Ուսման վարձի խնդիրը, որը ես կանել էի փաստի առաջ, առողջապահական խնդիրները, որը օգնաց և օգնեց տիկին Անահիտը, առաջնային հիմնականում խնդիրներից մենք կարողացանք նախ առաջ նոր շրջապատ, նոր մոտեցում, նոր օժանդակություն, որովհետև անձամբ ես դիմել եմ շատ պետական կառույցների, շատ հովանավորների, բարերարների, անհատ ձեռներեցների, բարեգործների, բոլորից ստացել եմ մերժում։
Կազմակերպությունն արդեն նախաձեռնել է իր անդամ երիտասարդներից առաջին զույգի հարսանիքը։ Հրաչյան երկկողմանի ծնողազուրկի ապրում է գիշերօթիկ դպրոցում, որտեղ նաև աշխատում է։ Նրա կինը Շուշանիկը ասում է, որ իր ծնողները երբեք դեմ չեն եղել, որպեսզի նրանք ամուսնանան։ Մենք բնակարանի կարիք ունենք, սակայն ուր էլ դիմում ենք, մեզ մերժում են, պատմում է Շուշանը։
Սիրահարվեցինք, ամուսնացանք, տիկին Անահիտի շնորհիվ, մեծ հարսանիք կազմակերպեց տիկին Անահիտը, մեզ աջակցել շատ, շնորհակալ ենք իրանից։ Մեր հիմնական խնդիրը մեր բնակավայրի հարցն է, որ ոչ մի կերպ չի լուծվում, մեզ խոստանում են, բայց այդպես էլ չի լուծվում այդ հարցը։ Ոնց ասեմ, շատ տեղերից են խոստացել, բայց հետո ձգձգել են այնքան, որ ամուսնուս տարիքը անցել է ու հիմա անհնարին են համարում իրան բնակարանով ապահովելը, այդ ծրագրից դուրս է մնացել։
Don't nobody know my trouble but God.
մեծ հարսանիք են կարել եկեղեցով ամեն բոլոր հայկական բոլոր արարողություններով հարսանյան սրահում, որպեսի երիտասարդները զգան, որ իրանք ծնող ունեն, որտեղ մենք ծնողի դեր ենք կատարում։
Կազմակերպության անդամ երիտասարդներից 3 զույգերի համար կազմակերպվել է նշանադրության արարողություն, ներկայումս աշխատանքներին իրականացվում միջոցներ հայթայթելու նշանադրված զույգերի հարսանիքը կազմակերպելու համար։ Անահիտ Ցոգոլակյանի խոսքով միջոցներ այս կամ այն երիտասարդին օգնելու համար, ներդնում են կազմակերպության հիմնադիրները, ով որքան կարող է սկզբունքով։
Այսօր մենք մեր ուժերով, մեր սեփական ուժերով, մեր սեփական հնարավորություններից հիմնադիրներով ամեն ինչ անում ենք, որ այս երիտասարդներին կարողանանք եւ սոցիալապես, եւ բարոյապես, եւ հոգեոր ամեն ինչով կարողանանք ընդառաջել օգնել, ինչպես ասի աշխատանքի եւ այլ հարցերում։ Սակայն մեզ հովանավոր չունենք։ Մենք դիմել ենք պետությանը, դիմել ենք իշխանություններին, դիմել ենք բարերարներին։ Չերտան պետական, մեզ տարածքն, որպեսզի մենք այնտեղ կարեք դայով փոքր տարածք վերցրել ենք, եթե մենք այդ փոքր տարածքով մենք կարողանում ենք այսքան աշխատանք կատարել, այսպես մի տանիքի նման հավաքվում ենք, բայց դե հնարավոր չէ, եթե միջոցառում ենք անում, ստիպված պետք է լինենք ինչ-որ մի սրահ եկալել, որպեսզի կարողանանք մենք մեր երիտասարդներին նրավիրենք մասնակցեն, բայց եթե մեզ տրամադրեն, օգնեն, գոնե տարածքով օգնեն։
Անիտ Հադևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Մարտի 13-ից ապրիլի 6-ը Եղիշե Չարենցի ծննդյան արթիվ Մխիթար Ստեբաստացի կրթահամալիրում անցկացվում է Չարենցյան օրեր բաց տուգատես։ Մասնակիցները բոլոր տարեկի Չարենցասերներն են՝ սովորողներ, ուսուցիչներ, ծնողներ, դասարաններ եւ այլ կազմակերպություններ։ Միջոցառման ավարտից հետո դպրոցականները զբոսնել են Չարենցյան Երևանով, բաժանել թռուցիկներ եւ այցելել Չարենցի տուն-թանգարան։ Դպրոցականների հետ շրջել է նաեւ իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Եղիշե Աբգարի Սողոմոնյանը Չարենցը Գուրգեն Մահարուն պատմել է, թե որպես գրական կեղծանուն ինքը վերցրել է կարս այցելած մի բժշկի ազգանունը, պատանեկան տարիների մտերիմներն այլ բացատրություններ են տվել։ Ըստ Կարինե Քոթանջյանի օրինակ, բանաստեղծը Չարենց է մկրտվել, որովհետև մանկուց եղել է չար երեխա, նրան այնքան են չար ասել, որ Չարենց է մնացել։ Իսկ Անուշավան Ջիդեջյանը, նույն ինքը Վիվան, վկայել է, որ Չարենց անունն առաջացել է Ալեքսանդր Պուշկինի «Անչար» ոտանավորի հնչյունների տեղաշարժերի հետ։ Վաղ առավոտից Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրում հնչում էին Չարենցյան տողերը։ Քիչանց կրթահամալիրի սաները, ծնողները եւ մի շարք չարենցասերներ շրջեցին Չարենցյան Երևանով, ծաղիկներ դնելով բանաստեղծի հուշարձանին։ Միջոցառմանը ներկային նաեւ Երևանի փոխքաղաքապետ Կամո Արեանը, Չարենցի տուն-թանգարանի տնօրեն Լիլիթ Հակոբյանը, դերասան Ազատ Գասպարյանը, գրողների միության նախագահ Լևոն Անանյանը եւ այլ օգ դպրոցականներն ասմունքեցին նաեւ Չարենցի հուշարձանի հարթակում։
Ես տանդեմ ու կանանչած թթերին դեմքից ստվեր է գցել։
Երկինքներ որպես մանկականաչեր մենակերի։
Դերասան Ազատ Գասպարյանն իր ասմունքով շնորհավորեց ներկաներին Չարենցի ծննդյան օրվա կապակցությամբ եւ ներկա ուսուցիչներին խորհուրդ տվեց երեխաների համար ընտրել նրանց տարիքին համապատասխան բանաստեղծություններ։
Դպրոցականները պիտի արդասանեն իրենց սպորտային լեզով ասած քաշին համեմատ բանաստեղություններ։ Զորօրինակ Չարենցը տասնյակ հարյուրավոր բաներ ունի գնացում։ Գիտեք, որ գարուն է արդեն, բոլորը թափվել են փողոց, լսում եք անուշ մի զնգոց, գիտեք, որ գարուն է արդեն, ջութում են շերտերը վարդը, սրդերը կրակ են ու բոց, գիտեք, որ գարուն է արդեն, բոլորը թափվել են փողոց։
Ազատ Գասպարյանն օգտվելով այն առիթից, որ միջոցառմանը ներկայ էր նաև Երևանի փոխքաղաքապետը առաջարկեց.
Որ Ուշազանի մոտ Չարենցյան բանաստեղծություն էր, որ ունկնդրեն երեկոյան այստեղ մարդիկ կան, նստեն եւ լսեն այդ պատգամները, այդ դասեր, այդ բանաստեղծությունը, այդ սքանչելի հայերենը, որ այսօր այնքան անհրաժեշտ է բոլորիս։
Հաշակերտներն անցորդներին թռուցիկներ էին բաժանում հիշեցնելու, որ այսօր լրանում է բանաստեղծի ծննդյան 113-րդ տարեդարձը։ Տարբեր տարիքի անցորդները ստանալով թռուցիկները մտաբերում էին նաև Չարենցի բանաստեղծությունները։
Ես շախմատի տուն էի գնում, պատահական եկա թռուցիկն ու տեսին։
Թռուցիկը հիշեցրեց այդ ծննդյան մասին։
Չէ, ես գիտեի Փարքասը։
Քանի տարեկան եք ներում։
Ես 80։
Ինչ դիջեք հիմա Չարենցի։
Ես հիմա նույն Հայաստանի Արևահամբարն եմ սիրում էին։ Սազիվ օբան հարվածակումած լարն եմ սիրում, արնանման ծաղիկների ու արդերի բույրը վարման և նայրան աղջիկների հեզաչուկում կարն եմ սիրում։
Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Բլեյանն ասաց, որ իրենք իբրև գիտահետազոտական կենտրոն կրթական ոլորտում միշտ փորձում են ներկայանալ տարբեր նորարարական ծրագրերով։ Դրանցից մեկն էլ այսօրվա միջոցառումն էր։ Ըստ զրուցակցից հարկավոր է փոխել առարկայի նյութի մատուցման ձևը։
Չարենցից սովորաբար առանձնացվում են 1, 2, 3 բանաստեղծություն։ Գրքային Չարենցը, գնահատականի Չարենցը, հետո էլ գնում է ուսուցչի Չարենցը, Չարենցը հանճարեղ է, մեծ է սա։ Սա քո համար, համաձայնեք, իսկ իրական Չարենց աշխարհին, հա, լեզվին, մտածողությանը, արվեստագետի զինանոցին։ Մարդը մնում է անհաղոր, որովհետև ինքը այդ աշխարհում չի ապրել, չի ստեղծագործել, չի հետազոտել։
Օգտվելով ժամանակակից թվային միջոցներից կրթահամալիրի սաները Չարենցի մի շարք ստեղծագործությունների հիման վրա պատրաստել են մի շարք բեմականացումներ ու ֆիլմեր։
Մենք տեսանք, որ այդ թվային միջոցները ավելի ակտուալ, ավելի կենթանի, հետաքրքիր գրավիչ են դարձնում այդ աշխատանքը։ Եվ այդպես ծնվեցին տասնյակ ֆիլմեր, ռադիոթատրոններ, ամենատարբեր ներկայացումներ, ամենա, բոլոր գործերով, սկսած Կապկաս թամաշայից, հա, չեմ կարող մտաբերել մի գործ դեպի Լիարն Մասիս գիրք ճանապարհի, հա, բացի այն ամենահայտնի, այսպես ասենք, ծեծված ստեղծագործություններից, որոնք չեն դարձել այս օրերի հետաքրքրության թեմա։
Կրթահամալիրի 10-րդ դասարանի աշակերտուհի Շուշան Սողոմոնյանի բեմադրած ներկայացումը հետևյալ թեմայով է։
Մենք պատրաստում ենք մի ներկայացում սիրոխոս տվանցին Չարենցի միջոցով։ Կարծում եմ հետաքրքիր կլինի այդ նյութը տեսնել։ Չարենցի բանաստեղծության միջոցով տղան փորձում է իր ծեր արտահայտել աղջիկան։ Փոքրիկ բանաստեղծությունները ծաղկախաղ են կարել։
Կենթանի մարդուն կենթանի Չարենց է պետք, ասում է Բլեյանն ու մանրամասնում։
Ուղղակի կենթանի Չարենց է պետք։ Մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք, որ ամեն մեկը իր Չարենցին հայտնաբերի։ Մենք չպետք է Չարենցին փոխարինենք մեզնով, մեր պատկերացումներով, մեր տախտուկով, մեր տափակախոսությամբ կներեք, հա, որտեվ այն, ինչ որ երեխան կարող է ոգևորված պատանին նավզիկեն կարդալուց ստանա, համաձայն է կապտաչի հայրենիքը կարդալուց ստանա, մենք դա չենք կարող փոխարինել ուրիշ բանով, քան անմիջական հաղորդակցություն։
1936 թվականի հուլիսի սկզբներին Թիֆլիսում սպանվում է ՀԿԿ կենտկոմի առաջին քարտուղար Աղասի Խանջյանը։ Չարենցի Դոֆինը նաիրական սոնետների շարքը կուսակցական եւ ազգային այդ ծանր աղետի սուր եւ հուսահատ գիտակցումն է։ Նույն թվականի հուլիս օգոստոս ամիսներին ձերբակալվում են բազմաթիվ հայ գրողներ ու մտավորականներ, որոնց ցուցմունքներում կան վկայություններ նաեւ Չարենցի մասին։ Մեկ ամիս անց, սեպտեմբերի 24-ին, Չարենցը ենթարկվում է տնային կալանքի։ Հիշեցնենք, որ Չարենցը մեղադրվում էր որպես հակահեղափոխական նացիոնալիստ ահաբեկիչ։ 1937 թվականին Չարենցին ձերբակալում են մեղադրանք, ներկայացնելով, թե նա շարունակում է ակտիվ պայքար մղել ընդդեմ խորհրդային իշխանության։ Նույն թվականի նոյեմբերի 27-ի առավոտյան ժամը 7-ին բանաստեղծը վախճանվում է Երևանի Բանտի հիվանդանոցում։ Հաջորդ օրը կատարում են դիահերձում, ըստ որի բազմաթիվ հիվանդությունները հասցրել էին օրգանիզմի ընդհանուր հյուծման, ինչն էլ ըստ պաշտոնական կարծիքի մահվան պատճառ է հանդիսացել։ Նարինե Ղալեչյան, Մաքս Լիվերթի։
ՆՓԱԿ-ում երեկ բացվել է բրիտանացի Թոմ Ալենի անհատական ցուցահանդեսը։ Ցուցահանդեսում նա ներկայացրել է իր վերջին ճանապարհորդության ընթացքում արված նկարները։ Նկարներում ներկայացված են Սիրիան, Սուդանը, Եթովպիան, Եմենը եւ մի շարք այլ երկրներ։ Թոմը հեծանվորդ է, նա այս բոլոր երկրները այցելել է հեծանիվով։ Երկու 2010 թվականին նա պատրաստվում է նոր հեծանվարշավի, իմ գործընկերն Անեն հանդիպել եւ զրուցել է Թոմի հետ։
Թոմ Ալենը իր առաջին հեծանվային ճամփորդությունը 3 տարի առաջ է իրականացրել, երբ 23 տարեկան էր։ Անգլիայից, որտեղ ծնվել եւ ապրում էր, պիտի ուղևորվեր Եվրոպա, ապա Ասիա, անցնելով նաեւ Հայաստանով։
But I arrived in Armenia and I planned to stay for 3 days in Yerevan and various things happened and now I've been here for 2.5 years.
Հասա Հայաստան եւ պլանավորել էի այստեղ մնալ 3 օր, բայց տարբեր իրադարձություններ տեղի ունեցան եւ ես մնացի Հայաստանում արդեն 2.5 տարի է։ Թոմայժում հայկին ունի, ում հանդիպել է դեպի Հայաստան իր առաջին ճամփորդության ժամանակ։ Այսպիսով նա Հայաստան է վերադարձել նաև իր երկրորդ, այս անգամ չընդհատված ճամփորդությունից հետո։ Գնացել է Թուրքիա, որտեղից հեծանիվով ուղևորվել դեպի այլ երկրներ, որոնց մասին լսել էր միայն զանգվածային լրատվամիջոցներից, հիմնականում բացասական կոնտեքստում՝ Թուրքիա, ապա Սիրիա, Եգիպտոս, Սուդան, Եթովպիա, Ջիբուտի, ապա Եմեն, Օման, Արաբական Էմիրություններ, Իրան ու Կրկին Հայաստան։
The Middle East, which I'd never visited and I really didn't know anything about. I wanted to visit them on my own.
Ցանկանում եի ավելի լավ հասկանալ միջին արևելքը, որտեղ երբեք չէի եղել եւ որի մասին ոչինչ չգիտեի։ Ուզում էի ինքնուրույն այնտեղ գնալ հեծանիվով, որը մի եղանակ է, որ քեզ հնարավորություն է տալիս ճամփորդելիս հաղորդակցվել մարդկանց հետ հեշտությամբ, ամենատարբեր իրավիճակներում։ Թոմ Ալենի ճամփորդությունը տևել է 2009 թվականի հունվարից մինչև հուլիս։ Նա պրոֆեսիոնալ լուսանկարիչ չէ, բայց ճանապարհին շատ է լուսանկարել եւ տեսագրել։ Արդեն Երևանում Նորարար Փորձառական Արվեստի կենտրոնում բացել է իր լուսանկարչական ցուցահանդեսը։ Ասում է, որ ճիշտ է մենակ է ճամփորդել, բացահայտելու նոր երկրներ առաջին հերթին հենց իր համար, բայց պատրաստ է կիսել իր տպավորություններն ու պատմությունները մտերիմների եւ բոլոր հետաքրքրված մարդկանց հետ։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերտի։
Ավարտվեց այսօրվա Մաքս Լիբերտին, սակայն հիշեցնեմ, որ վաղը ամփոփելու ենք անցնող շաբաթը։ Միացեք եւ լսեք անցնող շաբաթվա ամենահետաքրքիր թեմաները մեր եթերում։ Ամեն օր ժամը 16-ին փնտրեք մեզ FM 102-ի եթերում եւ ժամը 20-ին FM 103.5-ի եթերում։ Մեզ հետ կարող եք կապվել 54 40 47 հեռախոսահամարով։ Մեր ներքին համարն է 1260։ Ձեզ հետ է Հովհանես Մովսիսյանը, կհանդիպենք։
Peace up, A-Town.